Hey everyone, Connie here. Thank you for listening to our podcast. Before we continue, I'd like to take this opportunity to share with you my book called How to Start Your Virtual Assistant Business, 10 Steps to Earn Online as a Top-Notch Virtual Assistant. It contains 10 bite-sized chapters to build a thriving online business, have a consistent income, and get the time freedom you always wanted. It's a perfect gift for you or your loved ones who want to start an online business and work from home or anywhere. Check it out at conniezabala.com/VABook. Want a free chapter? Sure! Just visit bit.ly/VABook free chapter and get your copy. Again, that's bit.ly/VABook free chapter.
Hello, aspiring and fellow freelancers.
This is Connie and Belle,
your hosts for the Freelancing with Faith podcast. Connie is podcasting from her bedroom in Navotas,
while Belle is podcasting from her home in Parañaque.
We are both moms and working from home for years. As you listen,
make sure to grab your coffee or tea or any drink you prefer.
Pay attention and take down notes. Get ready to learn how to build your online freelancing business
while strengthening your faith in God.
We apologize kasi alam ko nag-send ako sa mga subscribers na today should be about e-commerce. Although hindi ko pa sure kung ano specific topics about e-commerce. Pero dahil sa mga unfortunate and unexpected circumstances. So, ayun. Kami na lang muna ulit. Pagtsagaan nyo muna yung mga pagmumukha namin.
Ayan. So, and dahil sa unforeseen circumstances, ano, sorry, mag-opening prayer ako. Tayo.
Oh, ako, Diyos Lord. Sige. Sorry na. Sige, pray na tayo. Sorry.
Okay, in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Lord, we praise you. We glorify you. We honor you. We thank you for blessing us these past few days. We're grateful for all the resources and the people you're sending our way so we're able to bless others and do what you called us to do. We ask for forgiveness for every wrongdoings we committed. We lift up to you every person who is watching and listening this podcast. We pray you open their hearts and minds so that whatever we share with them will create an impact in their freelancing journey. We also lift up to you, Connie and I, pour out your Holy Spirit in us so we will continue to have the courage to say the right words, to share what you're teaching us with the goal of telling your truth. Help us, especially our brothers and sisters, build a thriving freelance business while we grow and strengthen our faith and relationship with you as our Lord. All this we pray in Jesus' name. Amen. In the name of the Father, Son, Holy Spirit. Amen.
Ayun. So, buti na lang pinaalala mo. Sabi ko na may nakalimutan pa ako eh. So, ayun nga. Please do excuse us kasi itong topic, we're not planning nga kasi we're supposedly interviewing someone and alam nyo naman iba yung flow nun compare pag sa amin. So itong topic na to, kanina lang din namin naisip kaya kaya medyo super baka mahaba yung sabihin namin or something, pero at least we were able to build an outline naman sa part na ito kasi this is what we actually not necessarily do pero experience yon. So pero I think bago tayo pumunta dyan sa part na yan, ito yung in fairness, nakakuha ako ng Bible verse for this. Study, matagal yun. Bible verse for tonight. So medyo mahaba kasi siya, from 1 Corinthians chapter 12 verses 4 to 6. So medyo hindi nagkasya sa isang linya ng StreamYard. So, magkaduktong siya. I-share ko lang sa inyo. Ayan. Ito yung sabi. There are different kinds of spiritual gifts but the same Spirit. There are different forms of service but the same Lord. There are different workings but the same God who produces all of them in everyone. Ayun. Ikaw na, Sis Bel, ano ba ang pagkaintindi mo dyan?
Ayun, yung pagkaintindi ko dito, parang we belong to the same church. We have one church, di ba? Pero all of us are gifted with ano, unique talents and skills. So, pero when we use those skills, at the end, we use that to serve one God. Di ba? Regardless kung ano man yung strength mo na yon, at yes. The end of the day, di ba? Paano ba natin ginagamit yon na ma-maximize ba natin? Parang pinapahalagahan ba natin yung talent or yung skill na biniyayaan tayo ni Lord, di ba? So yes. yun, different forms of service. So possible din na hindi natin mai-shoot yung sarili natin sa ibang type ng work kasi hindi naman yun yung gift na binigay sa atin. So eto, yung imamaya, yung i-discuss namin ni Sis Cons, iba't ibang type ng services. So it's a matter of choosing siguro among those skill set, among those skills kung saan kayo fit. Kasi it would matter yung kung ano talaga yung gift na meron kayo, ano yung skill and talent na meron kayo. So yun yung sa akin, Sis. How about you?
Okay na yun, tama na yun. Basta kahit anong skill man, itong mga nasa list namin, ano naman to, hindi pa lahat. Diyos ko kasi, pag nag-grow kasi ang personal, kasi nakalagay dito sa aming personal development coaches, pag nag-grow pa kasi yung business ng mga coaches nito, mas lalaki yung need nila. Pero ito, yes. Binigay namin 7 lang. Kasi usually 7 naman bibigay. So, yon. Tapos, kahit anong skill pa yan, ang ibig lang, for me, ang ibig sabihin lang ng verse na to is, i-dedicate yung work kay God, i-glorify natin si God through our work. So that means consists of honesty, 'di ba? Transparency, patience, understanding, lahat na siguro. Huwag na natin i-discuss, baka masabi ko pa yung gift and fruits of the Holy Spirit eh. Wag na. So yeah, it's yun. Yun lang pinaka simple explanation for me nung verse na yon. So ngayon, I think pwede na nating i-discuss kung ano-ano yung mga skills. Ito yung number one, ito yung yung pinaka-general. This is siguro most of us start. Ayan. Number one is general virtual assistant. So ano ba yung general virtual assistant?
Mag-share ba ako, Sis?
Sige, go.
Dito talaga ako nagsimula, general virtual assistant. So ito yung mga task, more on admin, administrative, saka minsan kasama pa dyan yung email management. Mamanage mo yung emails ng client mo. Pero yung sa akin na lang isa-share ko, ang task na binigay sa akin nung first client ko was to manage yung social media niya. May Facebook group siya. Parang, kaya general din sa akin in a way kasi halo-halo kung ano yung ginagawa ng client ko noon nung mag-isa pa lang siya, pinasa niya lang sa akin, dinelegate niya sa akin. Parang yun yung general virtual assistant kasi baka malito kayo na kahit social media yung social media related yung task na binigay niya sa akin, it doesn't mean na expert na ako sa social media. Yun yung mamaya na itatouch namin ni Sis Cons kasi iba yung pag sinabing social media VA ka. It's a different ball game. Mas expert ka na. Ito, parang ano lang talaga, given itong list na to, may susundin ka lang na instructions ni client and provided na yon. You don't need to be an expert doon sa pinapagawa niya as long as pinafollow mo yung instruction, di ba? Setup yeah. ng iba-iba yun, Sis, yung sa akin, parang pina-design niya ako ng graphic sa Canva. So, hindi ako graphic designer VA. Parang a little bit of everything. Kaya nga general.
Yes,
General siya. Hindi ka nagsispecialize sa ano na yon, dun sa area na yon. Yun yung sa akin, Sis, yung sa experience ko. Paano sa'yo yung general VA mo?
Basta kung ano yung pinakakailangan ni client. Kasi usually si kay client manggagaling yan. Diba, ako siya lang mag-isa, katulad ng sinabi ni Cecil kanina, siya lang mag-isa. So, kung sino mang VA yung kukunin niya, kahit anong ibigay niya sa'yo, as long as hindi naman overwork or overtime ka na or di ka na nagpapahinga, iba naman yung usapan yun. Basta kung ano yung need, yun yung gagawin mo. Kaya sa general, so kumbaga sa freelancing industry, ang general VA kayo, or actually ang virtual assistant, hindi naman siya actually position, it's an industry. So, pag sinabi mo yung virtual assistant industry, nandun na yung niching down. Ibig sabihin, magfo-focus ka sa isang skill. So, usually, sa atin, yung mga nag-i-start, yan ang inaano nila, ginagawa nila. Pardon. Kasi if you want to be familiarized, kumbaga, lang sa mga skill, not necessarily an expert, yan yung pupuntahan mo. Pero ang isasuggest ko dito, pag ito yung gusto nyo, walang masama pag ito yung gusto nyo. Kailangan lang kayo yung maging organized. Mas organized pa kayo kay client kasi mababaliw kayo pag.
Oo.
Tapos, diba, sobrang dami kasi yan sa totoo lang. Nakakalula din yan. Masarap aralin. Ako na, nag-enjoy ako nung nag-start ako ng ganyan. Pero mapapagod kayo later on. Kaya, pero kung ito yung gusto nyo, walang problema naman. Meron ding leveling up din kasi. So, yan number one. Tapos, yung number two, SEO or Search Engine Optimization. Ang alam ko dito, medyo hindi naman ako expert, naririnig ko lang. Yung, meron pa siyang tinatawag na on-page and off-page na optimization. Tapos, if you want visual, ito, kinukorek ko na kayo kasi sinabi to nung friend ko na Pinterest ang specialization niya. Pinterest is not a social media. Pinterest is a virtual search engine. Ay, visual, sorry. Visual search engine. So, if you want pictures, hindi siya virtual. Obviously, virtual siya. I mean, visual. May pictures. So, if you're, like for example, ang si coach, gusto niya yung, yun lang, medyo complicated. Pero visual search engine siya, hindi siya social media. Yun yung number one na natandaan ko sa kanya. Kasi ano, it helps with the ano nga, searching.
Yun. Ayan, we learned something new today. Yun ang use ng Pinterest.
Oo.
Diba? Yes. Thank you sa kasi tip.
Pag ginamit mo kasi yung Pinterest, pwede ka lang mag-search doon sa loob nun mismo. Doon mo makikita, diba? May mga graphics, usually mga blog posts, ganyan, websites, yung makikita mo doon. Tapos, yung on, hindi ko sure kung baliktad. Nakalimutan
yung,
ko na.
Yung on page, kasi yun yung, ang alam ko lang dyan, yung parang sa Yoast SEO. Ewan ko lang kung na-try mo na yung plugin sa mga website.
Yun yung pag ginawa, binild mo yung website, kailangan may mga SEO na plugins, ganyan. So, yung off-page, ang pagkakaintindi ko dito, pero i-correct nyo ako if I'm wrong, is pag magsusulat ka ng blog post, nandun yung mga keywards. So, yun yung off-page.
Yeah, marami pa yan. Malawak yung SEO, kaya pag naging expert, ano na to, talagang expert, hindi na to general, ano to, skill. Talagang magpapaka-expert talaga kayo. Pag SEO, yung pinili yung ano, i-focus on.
Ayun, bakit kailangan niya ni client? Kasi kung gusto niyang siya yung laging makikita agad pag nag-search sila sa Google, like for example. So, yun yung gusto nila, makita yung website nila agad or any page na gusto nila i-prioritize. So, yun yung SEO. Yeah. Yan. So, yung...
Yes.
Tungatlo, ikaw mag-explain na ito.
Oh, yung tech virtual assistant. Kasi talagang, ayun nga sabi ko kay Connie, hindi ko pa talaga alam kung ano yung tamang term to describe. Kasi merong ano, may tawag sa type of VAs eh. Pero yung sa akin, since tech virtual assistant, I'm in charge sa pag-setup naman ng mga online course ng clients ko. Like, kunyari, dati face-to-face yung ano niya, yung mga workshop niya, at gagawin na nilang online format, gagamit kayo ng isang isang platform kung saan yung host yung course niya. Usually, mga ano to, mga videos, mga pre-recorded videos, or yung iba namang type ng ina-upload na courses are webinar type, parang may on schedule, weekly, kunyari weekly, they meet with those who purchased the course. Pwedeng ganun din. So, ang gamit ko doon, normally, is Kajabi, ang tawag Kajabi. Yun yung platform kung saan hino-host yung course and kung saan binibili yung course and kung saan din pumapasok yung list ng subscribers na bumili ng course. Kasi after ng purchase, si client, kailangan ongoing pa rin yung engaging niya with those who bought the course. Hindi naman yun natatapos lang. Pag nabili yung course, wala nang relationship. So, yun yung all-in-one na solution, si Kajabi ang tawag doon. And aside from Kajabi, there are other course creating platforms like Kartra, merong Member Vault, merong Learn Dash kung nasa WordPress si client, at marami pang iba. Hindi ko na ibabanggitin yung iba pang mga competitors ni Kajabi. Basta yun, ganun yung that's where I come in, yung mag-set up, kasi marami mga course creators ang na-overwhelm. Paano ba yung links nito? Paano yung setup nito? Paano mawawala yung mga broken links and all? So yun. Yun lang
basta anything technical, yun na yun. So even if hindi online courses, like for example,
email.
Email. Basta
autoresponder.
Mga technical na hindi familiar si client pero expert ka, you can specify yourself as that. Like, halimbawa, sinabi ko kay Bel, kay Sis Bel is, Kajabi VA. Yung iba naman, Kartra VA or Kartra expert. Ngayon nga, inahanap ko yung Infusionsoft, nag-iba na pala siya, Keep na.
So, Keep.
So yung mga yon, kasi yun yung mga, like, May uso ngayon na email marketing. Clayvio ba yon? Clayvio ata.
Sa e-com. Sa e-com yun.
Sa e-com yun. So yun, Clayvio. Minsan, yung specific app or software na mismo yung nilalagay nila para wala nang explanation. Kasi yun na yung talaga expertise nyo. Kumbaga, even when your eyes are closed, alam mo na kung saan. Kumbaga yun.
Oo. Saka quick tip, yun din yung pwede nyong gamitin ngayon pag nag-optimize kayo ng mga profiles nyo. Like sa LinkedIn, yun talaga yung nilagay ko, parang Kajabi expert. Para pag yung client nyo nag-search sa LinkedIn, isa ka sa mga lalabas. Yun lang, yung quick tip lang naman din yun. Mm-hmm. Kung gusto nyo talaga mag-specialize sa isang software.
Mm-hmm. Parang nag-iisip na tuloy ako kung mag Ang kulit. So anyway, bago tayo mag-continue, syempre naman, if you're finding this video helpful, click thumbs up na. Even for those team replay, hindi naman kailangan live lahat ng interaction natin. Just feel free to click the thumbs up. And if you have questions, syempre share nyo na sa comment section or sa chat box mismo. So number 4 na tayo, ito na. Ay, teka, parang may kulang pala ako dito. Wait!
Oh.
May binago ako dito, eh. Oh, sabi ko na eh. Wait lang ah. Ano kasi to? Baka minsan na ako confused tayo dito sa turn na to, ha?
Okay, sige. Ano ba yan?
Magkaiba to, ha? Number 4 tayo, di ba?
Ah, okay.
Naka-all caps, magkaiba yan.
Yes.
So, ang social media marketing ay iba sa social media management. So, pwede mo bang bigyan ng background na pinagkaiba nitong dalawa?
Yung sa understanding ko lang, Sisa, yung sa social media management is more on yung task, mga tawag dito, task na kailangan mong gawin on the day, parang day-to-day or weekly basis para mag-drive ng more on brand awareness kasi, di ba? Or kung ano man yung kailangan yung i-promote, meron kayong sinusunod na steps, meron kayong calendar ng posts, tapos sinusunod, parang as long as napapublish siya on time, tapos nag-engage ka, parang yun na yung simple way to describe ang social media management. Yung marketing, on the other hand, mas malalim. Mas malalim yung nire-require from us na expertise kasi ito dito, ewan ko, i-ano mo lang, i-correct mo lang ako si Sai sa understanding ko. Kasi pagdating, pag social media marketing, hindi enough na nagpo-post ka lang. Kailangan yung mga ginawa mong social media campaigns, babalikan mo talaga at i-analyze mo talaga. Doon papasok yung analytics, doon papasok yung KPIs, may mga key performance, ano yun? Indicators. Oo, tapos yung, basta mas ano siya, mas conversion ano focused, kung may na-convert ba, hindi lang basta-basta nagpo-post ka. Yun yung sa akin, mas malalim yung required from a social media marketer compared sa isang social media manager. Parang level up yung marketer.
Mm-mm. So ayun, sige, ako naman. Bali, i-specify natin nung ano ba yung mga social media. Unang-una, Facebook. Sa ating mga Pinoy, alam mo na, Facebook. Pag professionals, LinkedIn. Tapos meron ding Twitter, yes.
Twitter.
Meron ding Instagram. Tapos YouTube. Ngayon, itong mga to, ako, i-advise ko na as a person who used to do this on my own page. Mag-focus kayo kung alin dun yung gusto nyo. So either Facebook marketing or Facebook management, ganun. Or YouTube marketing or YouTube management. Okay? Kasi sa akin, ako, ang focus ko ngayon is YouTube. So ang pinagkaiba ng marketing and management is, for example, ako. Ang marketing, YouTube marketing is paano mo i-strategize ano yung mga dapat mong i-post. Kasi kailangan mo nga kausapin kung ano yung current status ni client. So, tatanoyin mo siya ano yung mga current na nagawa na, ano yung mga hindi nag-work, ganyan, ganyan. So, ikaw yung magbibigay ng suggestion na ganito dapat. Ikaw magbibigay ng strategies, kumbaga. Hmm. Ayan. Tapos, ang management, ikaw yung taong mag-a-apply ng mga sinabi ng marketer. So, yun yung pinaka-simpleng explanation doon. So, ibig sabihin, although pwede rin mo namang gawin pareho, pero focus ka. Like, for example, face all about Facebook. Sige, kaya mo. Kung kaya mo, di wag. ID game. Kasi ako, YouTube marketing ako, pero organic lang. Hindi ko rin sinasama yung ads. So, it's different.
Ayun pa. Oo.
Yun nga, di ba? Meron ng Facebook ads lang talaga eh. So, iba rin yun. Kaya, eto sinasabi namin na sa social media pa lang, pag dinig in nyo pa lalo, dinig deeper nyo pa, mas marami pa kayong pwedeng i-focus on. So, hindi nyo kailangan maging general na social media. Kasi nakaka-overwhelm yan. Especially if, titingnan mo yung sinabi ni Isabel na analytics, na ano yung nag-work. Ay, nako, masakit sa ulo.
Kasi, at the end of the, parang i-report mo kay client, ito yung naging result ng social media campaigns natin. So, pag hindi kayo masyadong maano doon sa insights and analytics, ang hirap explain. Kasi, diba, ipapa-explain eh. Yun yung challenging doon. So, kailangan updated kayo sa ano ba na bago sa algorithm, lagi kayong ano ba yung latest trends pagdating sa Facebook at ba yung latest features, dahil nag-iiba talaga siya. Hindi yung kung ano yung alam mo last month, yun pa rin yung true ngayong month na to.
Si Facebook.
Oo. Kailangan updated ka palagi. Kaya sabi ko, kaya pag may dumalaw sa aking Facebook page na Social Bell PH, yun ang dahilan dati. Yun sana yung gusto ko. Pagla nagbago isip ko. Hindi ko kaya. Kaya believe ako dyan kina Sis Cons na nag-specialize sa YouTube marketing, YouTube strategies. Ang hirap kaya. Mahirap siya.
Sa akin, parang pareho lang yung marketing and management. Pero it's optional naman kasi. So, limbawa, kung may kinausap ang client, ito yung sinabi ko strategy, they can hire someone to do kung anong sinabi ko or ayaan nilang ako yung gumawa. Then I will look for someone to do it for me. Parang ganun lang yun.
Nice, nice.
So, yun, social media. Malawak kasi ito, kaya pwede kayo mag-specialize in one social media platform lang. Pero tip na rin, kung personal development coaches kayo, malamang Facebook yan, Facebook groups. And speaking of Facebook groups, malamang lamang ko, ito yung need ng ni coach na help, community manager.
Yes.
Yan. So, ang community manager is someone na nagme-manage ng Facebook group or any type of group, kahit hindi sa social media. Pwedeng Facebook group, pwedeng LinkedIn group, minsan sa forum, or minsan separate network platform talaga siya, like, ano ba yung alam ko? Kay Brendon kasi Circle. Mm. Tapos, yung sa service, yung sa Halo, Mighty Networks. So, nice. Meron na kasing ganun na outside Facebook, pero kayo yung magmamanage ng mga nasa, yung nasa loob. So, kung ano ba yung kailangan nila. Like, kayo yung magsasabi, ano yung ipopost nyo sa group. Like, for example, pag Monday, what are you grateful for this weekend? Or what are your goals for this week? Di ba? Yung mga ganun post. Yan yung mga community manager.
Yes.
May dadagdag ba?
Oo, yung little ano lang, parang insider ano. Kaya kasi maraming mga coaches ang may communities, mga Facebook communities, kasi eventually kung sino yung mga nasa loob ng group na yan at makita nila na yung si client nag-engage talaga sa kanila, ano, and genuine, sincere talaga, tumutulong, kasi free eh. Di ba, free ang Facebook group. Eventually, sila rin ang magiging ano, ang mag-patronize nung kung ano man ang course ang ilo-launch nila in the future. So it goes, kaya ang course launches talaga, it takes time. Hindi siya yung pwede na, maglo-launch lang ako, bili kayo. Parang hindi siya ganon. So meron talagang nurturing and all. Siguro bihira yung basta na lang nag-sell out of the blue eh. Normally may mga existing groups na sila. And yung mga nasa loob ng community minsan ang nagsasuggest, why don't you put up a course? Yun. So, yun. Isang malaking ano nila yan. Marketing ano nila yan. Strategy. Yes. Ang Facebook
lalo
groups.
Lalo na ngayon. Mm-mm. Lalo na ngayon. Kaya minsan, ano eh, ang usual na kailangan lang nila is landing page, not necessarily website. Kasi sa Facebook groups pa lang, ang dami ng ano. Kaya, pwede nyo na mag-start kayo dyan kung love nyo yung makipag-usap sa mga tao, sa mga members, may tiyaga kayo. Pero aside sa engaging positively, mag-ready na rin kayo sa mga feedback, sa mga negative comments, or mga pasaway na members. So, yun yung mga kailangan nyo. Kasi meron no, nage-exist yun.
Oo.
Ayan. So, eto na, bago tayo mag-ano sa last two natin, syempre, ayan o, share nyo naman yung video namin sa ibang. Diba? Hindi ko na nakakalimutan yung mga call to actions ko.
Yay!
Teka, hide ko na pala. Ayan, so, ang pang-anim at pito, last two. Eto, isa pa to sa broad, very broad na skill na pwede pa nating i-zoom in at specialize. Copywriting. Ito yung minsan frustration ko to.
Appear.
Yung alam yung sa social media, limbawa, social media manager ka, ikaw yung mga nagpo-post ng graphics. Kung ano yung sasabihin mo, minsan kailangan mo ng copywriter dun. Kasi, di ba dati, like, sabihin na natin, 10 years ago, ang social media posting, kung ano yung nasa graphics mo, yun lang yung sasabihin mo sa yung text in text
caption
form, di ba? Pero ngayon, hindi. Kailangan mas, mas enticing. So, parang...
Oo. Tawag ko nga doon, essay writing. Kailangan may essay writing ka. Hindi na pwede yung parang one-liner.
Oo.
Para kasing kasama yun sa algorithm ng ano eh, parang ibig sabihin, naging intentional ka dun sa caption mo, hindi siya scheduled lang, mas pinag-isipan mo talaga and all.
Yes. Oo. Kaya ano, actually, pwede nyo rin isama under copywriting, social media, ano eh, copywriting eh, di ba? Copywriter. Kasi talagang, lalo na sa Instagram ngayon, kasi Instagram parang blog post na, di ba? Dati, one line lang, okay na. Ngayon, hindi. Talagang, ano eh, parang nagbabasa ka na talaga may picture.
Oo.
Ganun na ngayon sa Instagram. Oh, in fairness, hindi pa ako madalas niya, pero yun.
Pansin mo.
Oo, napansin ko talaga yon. Kasi nung ako na yung magpo-post, ano na naman sasabihin ko dito? So aside doon sa copywriting, marami to under, pero ibibigay namin yung iba, email copywriting. So for example, sa coaches, syempre mas gusto nilang mag-focus sa coaching, 'di ba? So kayo yung magsusulat ng email pala para sa kanila on their behalf. Yan. Mm-hmm. So isa 'yan sa copywriting. Then iba pa rin yung marketing. Anyway, hindi naman siya kasali dito. Wag na yun. Iba pa yung email marketing sa email copywriting, ha. So ayun. Ano pa ba yung nilagay ko dito? Ayan, yun nga, social media, tapos blog post, may copywriter din diyan. And then sa sales page. 'Di ba? Limbawa may purchase kayo. Although ako pag decided na akong bumili, hindi ko na binabasa.
Kahit ano nakasulat. Ano ka na, sold.
Oh, pag usually pag sold na yung tao, hindi niya na binabasa, pero if syempre, nandun pa rin yung kailangan mo i-convince yung iba pag mga nagdadalawang isip. So kailangan mo ng copywriter for ano, sales page mo. So hindi yun basta, lalo na yun kasi sales page yun, kaya kailangan may magandang copy doon.
Yes.
Saka may format yan, eh, alam ko eh. Minsan nga mag-invite tayo, hindi ko alam kung meron akong nalagay na ano, na topic for dyan. Pero may kilala ako na gumagawa. So yun yung copywriting. O, ito na last. Mabanggit kanina ni Sis Pelto eh. Graphic designer. So again, itong mga sinabi namin, may ano pa to eh. Pwede nyo pang laliman, hukayin, i-zoom nyo, i-focus nyo pa. Marami kasing klase ng graphic designers. So, pero ang malamang lamang ko, pag ikom yung, hindi naman ikom yung ano natin, coaches ang target natin for this particular video. So, yung graphic design is not necessarily super detailed. Mm-hmm. Kaya, yung Canva, pwede nang, if gusto nyong graphic designer, Canva is ano na, good na. Pero meron pang ibang pwede pa kayong mag-ano ng mga graphic design, like for example, social media. Again, 'di ba? Kasi kasi ang manager dapat ang role niya talaga is ano lang eh, mag-schedule, mag-engage dun sa post, pag merong mga nag-comment, ganyan. Pero hindi necessary sila yung gagawa ng content. Kumbaga, sila lang magmamanage ng lahat. Tapos, ano pa? Ayun, landing page din, or websites, di ba? Minsan, kailangan syempre ng graphics dyan. Mm-hmm. Syempre, lalo yung, ano, ayun na pala. May dadagdag ka pa.
Oh, sa graphic designing, ano naman, ang karamihan ng mga coaches, ang i-request sa'yo, yung mga handouts nila sa course nila, papagawain kayo ng mga PDFs, yung mga worksheets.
Yun,
patok na patok yun talaga. Laging bawat module ng course nila, may katumbas na worksheet. So, Canva pa rin naman. Diba? Kaya nga dati nating guest dito si Sandy, talagang na-zero in niya talaga na Canva talaga yung magiging ano ko, service niya. Ang dami, banners, worksheets, graphics ng social media, and pati nga yung ano eh, yung mga ano lang, yung email signature, mga ganon, ng mga coaches na yan. Kaya pagawa rin nila yun, kaya marami, tama si Sis Pons, marami pang magagawa na need para sa graphic design.
Yes, and if you want to watch yung interview namin kay Sandy, nandito lang yan somewhere sa channel. Sorry, iladagdag ko na lang sa description kasi wala siya. Pero ayun, yun nga, sa graphic designs pa. Even, eto nga, I think meron kaming upcoming, maghahanap pa kami ng tao. Hopefully, hindi naman si Sandy lang yung mag-guest namin ulit. We want to feature another freelancer na ang offering is graphic design, but someone na katulad ni Sandy, hindi mo kailangan ng degree to be a graphic designer. So, hopefully, ma-share din namin yan in the future. So, yan yung 7. So, again, iulitin natin. Number 1 is general VA. Number 2 is SEO. Number 3 is tech VA. 4 is social media, marketing, and management. 5 is community manager. 6 is copywriting, 7 graphic designer. So ayan. If you have questions, halimbawa hindi pa kayo nakaisip ng tanong during this live session, feel free to go back and then lagay nyo sa comment. O kaya, i-PM nyo kami, connect with us via Freelancing with Faith sa Facebook, dito, mag-comment kayo dito sa YouTube, or sa Instagram. Carry lang, sasagot kami, promise. So, ayan. So, in the comment section, share with us the specific skill you want to focus on as a freelancer. Mabilis ba tayo ngayon?
Parang 30 minutes minus the yung intro.
Ay, may mga hassle po kami ngayon. So I think si Andrew nandito eh, hindi na naman nagsasabi to eh. May technical problem kasi kami sa umpisa kaya nagpalit kami ng pwesto ni Bill. Ay, hindi ko pala na-hide yung graphic. Ayan, so that's it for us. Next week, nako. Kakaiba ang topic natin next week. I think ang title nito is, wait lang ah.
Kodigo.
Oh my kodigo. Meditation for focus and productivity in 5 minutes for freelancers.
Gusto ko yan.
Parang yan, Christian versus non-Christian apps. So, ang reason for sharing this, actually, yung magiging guest namin is someone we already interviewed in the past. Nung solo flight pa lang ako, in-interview ko yung guest namin for next week. And then, we discuss about some things. Tapos, na-share niya yung sa akin about the app that she was using before. Tapos, ako naman, nag-share ako ng app. Next week, may i-share akong app for you. Kaya, i-share namin anong difference, kung ano ba yung nagagawa na ito. Pero, syempre, connected pa rin sa ating ito yung, kumbaga, kinocover yung freelancing business natin at the same time yung faith natin, yung pag-practice natin ng faith. So, that's next week. Kaya, abangan nyo, huwag kayong mawawala. Get ready and share your ganda questions. Yan. Oo. Finally, nakaisip na rin ako ng parang. Kasi gusto ko i-share tong app na to, promise. I'm an endorser, pero wala po akong kinikita. So, gusto ko lang talaga yung app worth sharing. So, yun. That's it for us. And don't forget to subscribe if you haven't done so yet. Ay, closing prayer muna tayo. Ah, pala. Ako na. Nasa na yung papel. Kodigo. So, okay. Let's remember that we are in the presence of God. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Thank you, Lord, for another episode done successfully. Thank you for the opportunity to share our knowledge and experience about the freelancing business. Thank you to all the people who support us in our mission. Thank you for the chance to bless others through this platform. We lift up to you all our viewers, our listeners, and their loved ones. Continue to bless them in all areas of their lives. Whatever their petitions are right now, we pray with them, believing that whatever happens, you always have the best intentions for us. We live up to you all this, but in the end, your will be done. In Jesus' name, amen. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit, amen. So we'll connect with you again next week. Have a great weekend. Thursday naman na. God bless!
Thanks for listening to the Freelancing with Faith podcast with Connie and Mel. Did you enjoy this podcast? If so, we hope you will share our show with your friends and family. Check out Mel's website at socialbellph.com and Connie's website at conniesabala.com to get to know us. Make sure to listen to our next episode, and we look forward to sharing more freelancing tips and stories with you.